Jau pirms konferences izplatījās ziņas, ka apvienotie Arābu Emirāti plānojuši savtīgi izmantot savu, kā šī gada ANO klimata konferences saimnieku lomu. Ticis plānots apspriest fosilā kurināmā darījumus ar 15 valstīm, tai skaitā ar Ķīnu un Vāciju. Emirāti šo jautājumu nekomentēja. Un tieši fosilā kurināmā izmantošanas pakāpieniska samazināšana ir galvenais strīdus jautājums ANO konferencē. Lai gan vairāk nekā 100 valstis ir atbalstījušas oficiālu apņemšanos to darīt, daudzas citas valstis, tā skaitā ar naftu bagātā Sauda Arābija, ir noskaņotas pret šādu soli. Klimata konferenci vada apvienoto Arābu Emirātu naftas uzņēmuma ADNOC izpildu direktors Sultans Al Jabers. Vēl pirms klimata konferences arī viņš skeptiski izteicās par atteikšanos no fosilā kurināmā.
Parādiet man ceļakarti par atteikšanos no fosilā kurināmā, kas padarīs iespējamu ilgtspējīgu sociāli-ekonomisko attīstību, ja vien jūs nevēlaties ievest pasauli atpakaļ alās. Nav vienotas zinātnes vai scenārija, ka tieši atteikšanās no fosilā kurināmā ir tas, kas padarīs iespējamu noturēt 1,5 grādu pēc Celsija.
Savukārt George Monbiots, britu rakstnieks, kas pazīstams arī kā vides un politikas aktīvists, uzskata, ka bez atteikšanās no fosilā kurināmā klimata problēmas atrisināt nav iespējams.
Līdz šim bijušas 27 šīs tikšanās. 25 no tām bija pilnīga izgāšanās, bet divās gūti daļēji panākumi. 1997. un 2015. Gadā. Neviens no šajās konferencēs panāktajiem gala paziņojumiem nepasaka, ko mums nepieciešams darīt proti atteikties no fosilā kurināmā. Ja vien mēs neatsakāmies no fosilā kurināmā, mums nebūs absolūti nekādu iespēju novērst klimata sabrukumu. Tas ir līdzīgi kā uzsākot diētu un tad sakot jā, es apēdu milzīgu saldējumu porciju un lielu kūku, bet es apēdu arī salātus, tāpēc tas neietekmēs svara zaudēšanu.
Aizdomas par lobiju no naftas un gāzes industrijas puses rada arī tas, ka pirmo reizi konferencē atsevišķs paviljons atvēlēts naftas eksportētāju valstu organizācijai jeb OPEC. Konferenci valstu delegāciju sastāvā apmeklē arī lielu naftas kompāniju vadītāji. Savukārt tagad sašutumu radījis OPEC ģenerālsekretārs Haitams Algais. Viņš šonadēļ nosūtīja vēstuli 13 kartaļa locekļiem un 10 Krievijas vadītajiem sabiedrotajiem, kad sarunu dalībnieki sarunās Dubajā publicēja vienošanās projektu, kurā ietverts aicinājums pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā. Tas raisīja sašutumu virknē valstu. Spānijas ekoloģijas ministra Terēza Ribera OPEC rīcību nosauca par pretīgu. Tieši Viņa ir Eiropas Savienības pārstāve COP28 sarunās, kurās Brisela pieprasa atteikties no naftas, gāzes un ogļu izmantošanas. Tikmēr Francijas enerģētikas ministre Agnese Pannier-Runacher paziņoja, ka ir šokēta par OPEC aicinājumu saviem locekļiem konferencē izjaukt jebkādu vienošanos par fosilo kurināmo. Rihards Plūme, Latvijas radio.